بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika silsila ya majalis zetu hizi ambazo tumezihusisha kubainisha ubabaishaji na upotoshaji aliyofanya Bwana Yusuf Abdi, ikiwa hii leo ni majlis ya tano ambayo tumeahidi kuwa tutazungumzia biidhnillahi ta'ala tofauti katika mambo ya msingi na mambo ya itikadi baina ahlu sunnati wal jamaa ambao ni as-salafiyun, na as-sufiyya ambao ni mubtadi'a wazushi. Na hii maudhua tumeichagua kwa sababu huyu bwana Yusuf Abdi mara nyingi katika vikao vyake hujaribu sana kukinaisha wasikilizaji wake kuwa hakuna tofauti baina ahlu sunnati wal jamaa na makhurafi, na kuwa jambo lao ni moja, na yale mambo ambayo wakhtalifiana ni mambo ambayo yenyewe yana ikhtilafu, kwa hiyo hakuna tofauti. Na hili jambo kwa kweli yeye ni katika tuweza kusema watu wa kwanza walioanza kulilingania katika mji wetu huu. Haijatokea hapo mtu anayejinasibisha na sunna akasema maneno yale anayozungumza, hakuna hiyo. Hakuna anayesema kuwa hakuna tofauti, na tofauti iliyoko pia ina ikhtilafu. Kwa hivyo kama akusema kuwa hakuna nini, hakuna tofauti. Na kama alivyo yeye asema yeye ndiye wa kwanza, hata katika kuimba nashid asema yeye ndiye takriban yeye ndiye wa kwanza alianzisha hapa, lakini si wa kwanza, masufi walianza kabla yake, sababu walikuwa kiimba kabla yake sana tena. Ama hamjui hivyo? Mpaka wakiimba kwa lugha za kikwetu katika maudidi zao wametunga nyingi wakarekodi, si yeye wa kwanza, lakini yeye usema mimi ni wa kwanza. Kwa hii maudhui ina umuhimu sana kuizungumza ili Waislamu wafahamu kuwa iko tofauti tena kubwa sana baina ya ahli sunna na makhurafi, kubwa sana, sababu mpaka wale wasikilizaji wake pia amewachanganya kwa kiasi kikubwa sana. Tukizungumzia masufi au makhurafi katika miji yetu hii, kwa lugha ya kueleweka ya haraka, kisha nitaeleza lugha ya kielimu nani sufia. Ni hii dini ya mazoea na ada iliyozoeleka huku kwetu. Imana ukimwambia mtu jambo fulani la dini akwambia mbona sisi tumezoea hivi, imezoeleka siku ya tatu kwenye nyumba ya kufiwa kwa pilau ama biriani, Hii meto wapi? Ni hivyo hivyo ilivyozoeleka. Imezoeleka siku 40 baada ya kufa wale wanaofiwa, baada ya kupita siku 40 sijui kuna mlo gani. Mbona mfanye hivi? Ndio hivi hivi. Dini ya mazoea. Jambo ambalo wengi kati yetu sisi wamekulia wakiona ndio dini katika mujtamaa wetu. Dini ambayo haidhihiri mpaka mfungo sita wakati wa sherehe za kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yadhihiri. Na wanaoifuata dini hii hoja yao kubwa ni yale waliyopata nayo baba zao. Inna wajadna abaana kadhalika yafalu. Dini ya maulidi na ziara za kizushi za makaburi, ambapo katika ziara kama hizi utapata bid'a mpaka kufikia baadhi ya bid'a ambazo waliaadhu billah za wapelekea watu katika shirkun akbar ya kuwaomba wafu basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo dini tunaoizungumzia hapa kwa kifupi. Na haya tu ndioeleza, nafikiri yashawaonyesha ile tofauti kubwa iliyoko baina ya ule Uislamu aliotufundisha Mtume za sallam na huu Uislamu huu tunaozungumzia hapa. Tofauti iko kubwa. Kwa tuko hapa biidhnillahi ta'ala kubainisha uovu wa dini hii ya mazoea leo. Na kama tulivyotaja asli ya hii dini iliyozoeleka huko kwetu ni kuwa ni dini ya mazoea na urathi, watu wamerithi. Ndio pengine mtu yuo swali hajaisoma ile swala, ameona watu wakiswali waswali, afunga mwezi wa Ramadhani, ajua mwezi wa Ramadhani wafungwa, lakini haisomi ile somo akaijua iko vipi na ahkamu zake. Fani kwa dini ya mazoea kama tulivyotaja. Najua katika hali ya kuzungumza tutawagusa baadhi ya watu, na hapa hisia zitaanza kufanya kazi. Muona tutukanwa, yule kijana wa juzi amekuja tutukana tu. Hatuko hapa kutukanana wala kuwatukana. Kile tunachokiomba wesikiliza makini kabisa hata tukaoyazungumza biidhnillahi ta'ala, ili ujue haki katika mambo haya. Usishikamane na mazoea mazoea kumbeenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini tunaoilingania sisi ambayo wengi katika watu waona ni jambo geni ni ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Kwa hii dini imeanza kuwa ni kitu kigeni na itarudi kuwa ni kitu kigeni kama ilivyoanza, na ndilo tunaloliona leo katika mujtamaa wetu. Na nyote mwaona ile ghurba ambayo ahlu sunnati wanayo katika mujtamaa, ugeni wa ajabu. Na huu ugeni kwa walinganizi wa sunna ni zaidi, sababu waonekana kuwa wamekuja na jambo ambalo halijulikani katika mujtamaa. Kumbe ni mambo ambayo yapo, ameyafundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakayapokea kutoka kwake wakayafikisha kwa huu umma. Lakini kila inaposonga mbele ile asri ikawa iko mbali zaidi na asri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo watu wanavyozidi kuyawacha mengi katika yale aliyotufundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa akija mtu akitabikisha ile dini sahihi, aonekana kuwa amekuja na jambo ambalo ni jipya, wakati ndio dini, ndio Uislamu mkongwe aliyokuwa nao Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Dini hii tunaoitangaza ina ushahidi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Wala hatuinasibishi kwa kabila fulani au kwa watu fulani. hii dini watu wakaona kuwa ya watu wa kabila fulani. La kabisa, kabila ni kitu kingine na dini ni kitu kingine. Kwa haina hii kuwa ni watu wa kabila fulani ndio wafuata. Manaki walikuwa wakisema kabila fulani hawa mawahabi hawa kabila fulani. Aa, kabila fulani hawa ndio wanaofuata mrengo fulani. Si hivyo. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtukufu katika hii dini ni yule aliye karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tutakayo yazungumza leo yamedhihiri zaidi kama inavyojulikana katika pwani yetu hii, katika mji wa Lamu, katika chuo kinachojulikana kama Riadha. Pale ndio palipochimbuka usufi na ukhurafi pale, na kwingine ni mambau rai kama wanavyoita wenyewe, mambrui, katika chuo kinachojulikana kama Al-Ghanna. Kama ushawahi kwenda mamrui pale cha Muhammad al-Bidh, ambaye ndiye alikuwa mwalimu pale, sasa hivi umeachiwa wanafunzi wake ama watoto wake, mpaka leo kipo mamrui pale. Pale pia ni katika chimbuko la usufi na ukhurafi. Na kwingine ni sehemu ziko vile vyuo viko, lakini hizi ndio sehemu katika zile sehemu zinazojulikana zaidi ambazo kumetoka huu usufi. Huko kwetu hapa kwetu Mombasa, katika misikiti ambayo iko wazi kabisa katika suala hili, ni kama msikiti wa Konzi ule wa makhurafi kwa wazi, kama msikiti wa Jundani, Masjid Shibu pale Mwembe Tayari, na Nairobi Masjid al-Huda Nairobi. Hii msikiti iko wazi kuwa ni msikiti ya kikhurafi ya kisufi, kwa wazi kabisa. Na iko mingine, lakini hii ni katika msikiti inayojulikana hapa kwetu. Na pia hawa tunawazungumzia wana idhaa za TV. Nafikiri kama sikukosea kuna TV yaitwaje ile TV yao, Ihsan kitu kama hiyo, Al-Huda, Al-Dhalal ama Al-Huda, Al-Dhalal nasema Al-Huda haya, kuna fikiri itwa Al-Dhalal, kuna TV wasema itwa Al-Huda, na kuna idhaa za redio pia wanazo idhaa zao za kikhurafi ambazo ndani yake huenezwa zile itikadi zao wanazoziitakidi wao. Hii ni kwa kifupi nikiwaelezea kuhusu hawa mabwana ambao leo tutawazungumzia. Nikianza kuzungumza kuhusu itikadi za hawa masufi, itakuwa bora kwa kifupi tu nieleze kwa nini wameitwa kwa jina hili as-sufia. Kwa nini wameitwa kwa jina hili? Inna kalimat as-sufia ma'khudhatun min kalimatin yunaniya sufia. Kalima sufia limetokamana na neno la Kiyunani la Kigiriki sima sufia, wa maanaha alhikma, maana yake nini? Hikma. Waqila, na hizi qila ziko nyingi sana katika hili neno asufia limetoka maana nini, na kuna maelezo zaidi ukiyataka regelea katika vitabu vilivyoeleza Sheikh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullahu ta'ala al-Pakistani al-Allama, anaandika vitabu vizuri sana katika haqiqatu as-sufiyya. Kadhalika Sheikh Abdul Rahman al-Wakil ambaye yeye alikuwa khurafi, sufi, kuburi, kisha akauacha usufi, akawa ni mwana wa chuoni mkubwa wa sunna, akaandika kitabu hadhihi hiya sufiya. No, siki kubwa, nenda kakisoma, utaona vituko pale ndani vya ajabu. Maana azungumza yeye tajruba ya maisha yake, alikuwa sufi, kwa azungumza tajruba ya maisha, kwa isani zako nenda kitafute kitabu chetu hadhihi hiya sufiya li Abdurrahman al-Wakil, kama ni talib ilmu chukua kisome, tafaidika sana, sababu hakuna raha kama yule mwenyewe ambaye yeye ashaishi maisha yale, azungumza katika maisha yake ameona nini. Na huyu ndio Al-Jufri akiwa yuwazungumza wale ambao yuwawakhalifu, huwa yuwamweka katika orodha wale wa kwanza, maanake amewazungumza vizuri sana katika kitabu mujallad ndogo hivi, nzuri sana, na kitabu chake kimeenea sana, na karibuni kimefanywa tahqiq na i'tinaya daru mirathi al-anbiya, tabia yake ni nzuri sana, mirathi al-anbiya. طيب وقيل إنه نسبة إلى لبس الصوف صوفية نسبيش نكفى نقوز صوفي وهذا هو المعنى الأقرب للصحة هندو معنى اللي يكرب زيد نصر لأن لبس الصوف كان علامة على الزهد كسبب كل كفى صوفي إلي كواني علامة يا زهد يكوى مطوى مقونغو دنيا نقوى يا صوفي يا شوما alafu haikai kwa uzuri vile mtu akivaa, kionekana onekana ni mtu hana haja na dunia. Suf wa yuqalu inna dhalika tashabbuh bil masih Isa ibn Maryam alayhi salam, kisha wasema wavaa hivyo kwa kujifananisha na al-Masih Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Wa qad dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Fatawa عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف. محمد بن سيرين لفكي ونخبارك وكنوات وبندكيزا نكفضليش كفانغو زا صوفي كما ويوفا كوتون ووفا صوفي. فقال أكسيما إن قوما يتخذون الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم, na watu wavaa nguo za sufi wadai kuwa kwa kufanya hivyo wajifananisha na Isa ibn Maryam. Kisha akasema wa hadiyu nabiyina ahabbu ilaina, lakini mwongozo wa mtume wetu aliyetumilizwa kwetu, mtume wetu Muhammad sallam, wapendeza zaidi kwetu sisi kuliko nani? Kuliko Isa alayhi salatu wassalam, sababu yeye hakutumilizwa kwetu, tuliotumilizwa sisi ni Muhammad sallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره, نالكم متوم سلم اكيفا نغو ذا بامبا كوتون نا nyinginezo kwa sisi tupendelea zaidi kumuiga nani? Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa kifupi hao ndio masufi. Nasema ukianza kueleza kwa kirefu ni maelezo marefu, ukienda kwenye kitabu Talbis Iblis Ibn al-Jawzi utapata maelezo marefu akieleza ikhtilaf ulama kuhusu ili jina la usufi. Na hili sio tatizo kwetu, kwa sababu tushawajua nani, iwe itakuwa asili yao kuvaa sufi, iwe asili yao ni mtu yeyote sufi, iwe itakavyokuwa, sisi tuwazungumzia hawa katika itikadi zao walizokuwa nazo. Kuna itikadi yaitwa wahdatul wujud, na mimi nikizungumza hapa asisimame sufi akasema mimi siamini, lakini hiyo sisi hatukuzungumzii wewe, sisi tuzungumzia misingi ya itikadi ya madhehebu yenu kama vilivyo katika vitabu vya wale mnaowachukulia kuwa ni wanaovioni kwenu, na vitabu vyao hivi vyauzwa mpaka Hadhramaut ukienda, vya hao wanaovioni hao wao wanaochukulia ni wanaovioni mpaka leo vyauzwa, kumaanisha kuwa wakiri wao yale waliyozungumza katika vitabu vyao, isipokuwa labda waogopa kuyaeleza mbele za watu. Sasa sisi tuwasaidia nyinyi kuwafikishia watu yale ambayo yamo katika vitabu vyenu. Msilaumu. Sivyo basi pigeni teke hiyo itikadi, mrudi katika sunna. Nini maana ya wahdatul wujud? Kwa haraka haraka ili uelewe, wasema annahu laysa fil wujudi illa wahidun huwa Allah. Hakuna chochote katika vile vilivyopo isipokuwa mmoja tu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma yura huwa ajza'un minhu tata'ayyanu bi ashkalin mukhtalifa. Na kila unachokiona mbele yako ni sehemu, waliyadhu billah naqilul kufr la yakfur, ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imekuja katika ashkal tofauti tofauti, katika sura tofauti tofauti. Ili uelewe zaidi, bima fi dhalika ana wa anta wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna والشمس والقمر والملائكة والجن بما في ذلك الشياطين والحيوانات والحشرات حواوتن يا الله منهم شتوكا يين اتكاد يكسوفي وحدة الوجود يعني مبكا انزي يولي وهو يتكيد يكون يا الله لسيام كتكا سيام يا ملاواه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن اتكاد ياهو كتك في طب فياهو زموم زمن نوعي نكون اتكاد ينبايو هايكم بالي كتك ووفو نهي وحدة الوجود يهيتو الحلول. الحلول نهي اتكادنا ويقصدون بذلك أن روح الله سبحانه وتعالى حلت في بعض الأجسام التي اصطفاها واختارها. وروح يا الله يكون داني باذي ميلي ولي ووحدة الوجود ولي هوا كتشاقوا ولي هوا كباقوا هوا كسيما كنا باذي واتو الله وشاقوا كشاكا وانلانياو انلانيا ولي واتو سيما فهموا. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala awambia manasara laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam wa min thibiti hii itikadi ni akfar min i'tiqad an-nasara wal yahud. Hii ni kufru kubwa. Wale walikuwa wakisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Isa ibn Maryam, si ndio? Hao wasema Allah huchagua miili si mmoja wala si wawili ambao huwa ndani yake, yani wao wote nani? Ni Allah. Pengine labda waweza kuona na wazulia, nitakusomea sasa hivi maneno yao hapa hapa, tutasoma na masufi yao. Ndio maana namwambia huyu ndugu yetu Yusuf Abdi, wewe wajua masufi, ushawasoma ukaona kuwa tofauti maulidi na itima tu na kunuti alfajiri sijui na nini, tafuta vitu ili akhafifishe kidogo muone kama ambaye mko nao. Kwa hiyo hii ni itikadi sema Allah yuwachagua baadhi ya watu ka fanqalabat hadhihi alajsam albashariya ila alihatin tasiru ala alardhi. Kwa hiyo miili ya wale wanadamu wanaowachagua yageuka miungu inayotembea katika ardhi, wataishi baina nnas, kisha waishi baina ya watu. ومن أشهر المتصوفة القائلين بهذه النظرية الحلاج. نهو الحلاج كيف شاكن كوا ألشيك وأكسلبي وكوا جدي اتكادياكه. نهو ندي الجفري أمتتيا كوا أموا ومظلوم سيو ماليوا مظلوم مبكوا أسيما حتى شيخ الإسلام ابن تيمية مونيو يكبالي هلو kuwa alipokatwa kichwa sema ile damu yake inaandika Allah 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 Allah. Da jamaa Jufri wa Jufri sema hivyo recorded iko zungumza hivyo Halaj. Huyo Al-Halaj tunamzungumza huyo ni katika wale ambao vitabu vyao vyauzwa mpaka leo Hadhramaut Tarim. Kwa nini mimi nasema Hadhramaut Tarim kila sana taji? Sababu hawa masufi tulionao hapa wana alaka kubwa sana na wale na nitataja na nitaweka clips hapa za wale mashehe wanaowaleta hapa na maneno wanaoyazungumza, waliyadhu billah sallallahu alaihi afiyat wasalam, mtasikia wenyewe na nitawafanyia tarjama huwa sema nini hao uletwa huku kwetu. Ukitaka alale kwako kailula, kisha aswalia dhuhuri, kisha akupige dua, una bei yako, toa senti fulani, yuaje yalala kwako atia baraka kwenye nyumba, alala kisha kiamka aswali pale, kisha atia dua, akimaliza unatoa cheki, jamaa anaenda zake. Na wao wajua haya mambo wafanya hapa 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 kwetu, acha kwenda mbali. Al-Hallaj, wama adraka man huwa al-Hallaj, hadha zindiq, hadha rajul zindiq, ambaye amekufurishwa na wanaovioni wa asri yake zaidi ya 500, kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Asemaje al-Hallaj? Qala al-Hallaj ra'aytu rabbi bi'aini rabbi, nimemwona mola wangu kwa jicho la mola wangu mlezi. Faqala man anta, akaniuliza mimi nani wewe. Faqultu anta, mimi wewe. Si umeelewa? Kila saa nitasema Yusuf Abdu, ushasikia maneno hawa wasafishika. Haya, atilia mkazo hii itikadi katika abiyat shiaria pia alizungumza al-Hallaj. Asema ana anta bila shakkin, mimi na hii. Huyo al-Hallaj imetengenezwa film karibuni na Waturuki, mwajua hivyo, wametengeneza film nafikiri Ramadhani iliyopita Madini, wakaitoa hiyo film kumtoa kuwa ni mtu mzuri. Wallahi hivi ni vitimbi nafikiri wapanga na kufaru, al-iyadhu billah, kuwa ni mtu alikuwa zahid, alikuwa ni mtu ana ilmu kubwa sana, elimu hakuna mfano wake na nini. Sikiliza al-Hallaj asemaje, asema katika mashairi haya, na mimi mmenukuu baadhi tu ya biat, ziko nyingi za ajabu, mimi mmenukuu baadhi kwa ajili ya kuchunga wakati, wakati wa songa. Ana anta bila shakkin, mimi ndiyo wewe. Mwambia nani? Allah. Bila shakkin, subhanaka subhani, tauhiduka tauhidi, wa isyanuka isyani. Subhanaka subhani, kutakasa wewe ni kujitakasa na mimi, na kukupokesha wewe ni kunipokesha mimi, na kukuasi wewe basi ni kuniasi mimi, wa isyanuka isyani. Na alikuwa akisema mbele za watu wala hajali, kama ilivyo katika kitabu Jamharatul Awliya wa a'lamu ahli at-tasawuf, tena sifiwa yetu katika kitabu, yeye ni katika a'lamu mwenge wa misufi. Semaje? Ana al-haqqu wa ma fi al-jubbati illa Allah, mimi ndio al-haq Allah, na hakuna ndani ya hii jubba alikuwa amevaa jubba isipokuwa Allah, kwa mimi ndiye Allah. Kuna itikadi ya kufru kama hii, al-iyadhu billah. Sasa wewe sema kuwa lakini mimi sitaki, basi vitabu vyenu vyasema hivyo, hawa ndio watu ambao nyinyi watu waangalie huko, achana nao hao, usiwafuate hao, watakupeleka mahali pabaya, keti mbali nao. Usiseme lakini huyu hii kama mfano wa mashia vile. Ukiwaambia mashia itikadi zenu ni hizi, nasema lakini mimi sijasema hivyo bwana, mimi sijasema, basi siwachane nao. Hatukukwambia wewe unsema hivyo, ukisema hivyo utakuwa kafiri tu, huyu si muislamu. Huyu anasema ma fil jubbati illa Allah, tunashaka sisi, yani kuna dharura ya wewe kujua wewe si Allah, mpaka mtu akwambie kuwa wewe si Allah, sio wewe mwenyewe huwezi kujua wewe Allah vipi. Sikunukuu hapa mashairi akizungumza kuhusu yeye atakapouawa, sema watakuja watu wanlilie, msililie huo mwili, huyo mnayemwona ankufa wakati huo si mimi, sababu mimi ndiye Allah sifi. Hiyo ni itikadi ya al-hulul ambayo iko kwa sufia. Da'wa at-talaqqi 'anillahi mubasharatan. Wao husema kuwa nyinyi ta'khudhuna 'ilmakum mayitan 'an mayitin. Chukua elimu yenu kutoka kwa maiti kwa maiti. تقولون حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان مبوكيه علم ينك ومبوكيز يا watu ambao washakufa ونحن ناخذ من الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي سيسي تطوكيا moja kwa moja kutoka kwa yule ambaye hafikiwi na umauti moyo wangu menihadithia kutoka kwa mola wangu direct. Katika nususu zao wanazitaja katika kitabu kimoja kinaitwa Tadhkirun Nas safha ya 25, wasema wasuila Ahmad ar-Ramli an mas'alatin wa huwa rakibun ala baghlatihi. Huyo bwana Ahmad ar-Ramli aliulizwa mas'ala ya kielimu akiwa juu ya nyumbu wake, fa atraqa kanyamaza kidogo hivyo, wa ta'a ra'sahu ila al-ardhi akaangusha kichwa chake katika ardhi chini. Ijana niweleza kwa kifupi. Waltafata yamnatan wa yasratan, kisha akaangalia kulia huku, kisha akaangalia kushoto hivi. Thumma rafa'a ra'sahu wa ajaba as-sa'il, kisha akainua kichwa chake akamjibu yule muulizaji, jawabu ni kadha wa kadha wa kadha. Fasalahu dhalika as-sa'ilu amma sana'a, yule muulizaji akamwambia, lakini mbona umefanya hivi? Umekuona mwanzo unyamaza, ukaangalia chini, ukaangalia kulia, ukaangalia kushoto, ulikuwa wafanyaje? Faqala lahu, akamjibu, innaka lamma sa'altani lam yakun li ilmun biha, pale uliponiuliza mimi nilikuwa sina ilmu ya lile jawabu la swali lako, nilikuwa sijui. Na kitabu chatajwa na watu wa Tarim kule ashabuna, qala fatasaffahtu kutub al-mashriqi wal-maghribi, nikapekua pekua vitabu vyote vya mashariki na magharibi. Ndio kule nilikuwa nikiangalia huku kisha nikaangalia na huku, in a split of a second wengine usema ashaona vitabu vya mashariki vyote na magharibi vyote, kavitizama hivi. Falam adhfar biha, sikupata jawabu bwana la swala lako. Sijui alimuuliza nini bwana, gumu sana ile swali, hakuona katika vitabu vyote vya duniani hakuona. Thumma nadhartu fi al-lawh al-mahfuz, kisha nikachungulia katika al-lawh al-mahfuz ambao hakuna mtu ajua kuna nini pale isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikatizama al-lawh al-mahfuz falam ajidha, hai nikakosa hiyo masala kwenye lawh al-mahfuz biha yako. Thumma akhbarani qalbi an rabbi, kisha moyo wangu kaniambia kutoka kwa mola wangu mlezi. Au qala nazala biha malakun, malaika akashuka akanipa jawabu. Mmesikia bwana? Kwa hiyo wao dini yao waipokea hivyo, na ndio mwana msishangae hawaogopi wao kutoa fatwa, hawana hofu. Uliza ujibiwe, kwa sababu hata kama hajui yeye, basi moyo wake utakavyomwambia ni wahi amepokea yeye, basi itakuwa ndio jawabu. Na nusus kama hizi pia ziko nyingi, lakini kwa sababu ya kufupisha wakati, mimi kuanzia inshallah kikao cha baina al-maghrib na isha nitakanzungumzie karamati al-awliya tu peke yake, niweleze visa vyao tu vya karamati al-awliya. Sasa hivi acha tuzungumzie haya kidogo, tujaribu ku karamati al-awliya, manake ndio vitu vya ajabu mtasikia. Naogopa tu ni kikao cha comedy, manake wa jamaa wana comedy kweli kweli hao, yani mvichekesho maneno yao yachekeshe. Wewe unaweza kusema mtu mwenye akili timamu anaweza kuzungumza maneno kama haya kweli? Lakini mtasikia kwa sauti zao, tena wa hapa hapa wengine, na kwa vitabu vyao wanavyozungumza. Kwa hapa hatutazungumza, hii pia ni katika karamati kwa mpango, lakini tuiwache, si tuichukulie kwa hii ni katika at-talaqi 'anillah, wao wasema wapokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Haya, kuna madai katika itikadi zao, da'wa ru'yati an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqdatan, wadai wao kuwa wamuona mtume sallallahu alayhi wasallam si usingizini. Usingizini hatuna shida nayo, hakuna mtu yakataa kuwa waweza kumuota mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa tuzungumzia kumuona kwa macho, ukiwa macho ukulala, wasema wao wamuona hivi. Na hii kuna klipu ilikuwa yaenezwa ya Umar Bahafidh, wajua sio ile klipu yaenezwa. Ingelikuwa iwazungumza ningeiweka hapa, lakini azungumzi nkelele tu. Kwenye video Umar Bahafidh akonyoa macho hivi, atoa macho hivi, kisha iwaangalia, achungulia huko, achungulia huko, kisha wale wanafunzi kama vile walia vile, pia kelele nini, ati amuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Kweli yuko mbele ya wanafunzi wake, atoa macho hivi. Bahafidhu yule ambaye waja hapa Kenya, yachukuliwa letwa Nairobi, waja hapa Mombasa, huyo huyo atoa macho kweli kweli. Angalie, angesimama mmoja tukamwambia nini baba, waona nini, mbona sisi hatuoni wewe? Angekwisha ile sinema hapo hapo, jamaa yuwafanya tamthilia muongo. I'tiqadi ahlus sunnati wal jamaa ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi kumuona yaqadatan, baada ya kufa kwake, kwa macho hivi huwezi kumuona. Na haya ameeleza Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kama ilivyo katika majmu' al-fatawa, na al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fath al-Bari ameeleza vizuri kabisa masala. Na pia masala ya kuwa wapokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilmu yaqadatan, moja kwa moja wapokea ile ilmu, hili pia si kweli, si kweli. Lakini wao hii itikadi waitaja. Alwi ibn Ahmad al-Haddad katika masufi wa kule Tarim asema katika kitabu chake, kitabu Misbah al-Dalam, falijtimaa bin nabii sallallahu alayhi wasallam li ba'd al-awliya min qabil al-khususiyat, yani haya mambo Allah wahusisha baadhi ya watu wakutana na mtume sallallahu alayhi wasallam hivi hivi macho kwa macho. Na hili pia hulizungumza nani? Umar Bahafidh, kama ile swala yake tutakuja kuiweka insha Allah biidhnillah wakati wake. Ile swala aliipokea moja kwa moja, sijui nafikiri kama iko ama haiko hapa, lakini clip ambayo ilienea, ilienea kuwa yeye amepokea swala namna ya kumswalia mtume za sallam mubashara kutoka kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja amepokea. Na hili wakilidai, basi kutakuwa na mushkila mmoja mzito sana. Takuna na lazim hapa anna man raahu sallallahu alayhi wasallam yakunu sahabiyan, itakuwa yule aliyemuona mtume sallama kwa macho hivi, basi yule ashakuwa nani? Ni sahaba. Na haya sikuwa zungumza mimi, nitasoma maneno al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah katika Fath al-Bari asema wa naqala أو ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء. بعض الصالحين سمعوا نقول يقتوكوا لمونا متوم سلم وسنجزين كيشا وكمونا وكمونا هيفي هيفي وكي وماتشو وكمولي زباذي مسوالي mpaka akasema al-Hafidh wa hadha mushkilun jiddan, hiya lita mushkila hii tena mushkila mkubwa gani. Qala walau humila ala dhahiri lakana haulai sahaba, tungebeba kwa dhahiri yake watakuwa hawa pia masahaba, na ingemkinika kubakia masahaba mpaka siku ya kiyama, ngelikuwa hama sahaba na usahaba ngelikuwa weza kupatikana mpaka siku ya kiyama. Mnamuona wazi wazi bwana mtume sallallahu si ndio mnavodai? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha kisha kasman wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Kuna kizuizi bwana mpaka siku ile ambayo watu watafufuliwa. Alafu pia yarudi madai yao haya ya uongo ya kuwa muona Mtume salama hivi, na ndio yale wanaosema kuwa Mtume salama yahudhuria nini, ahudhuria maulidini. Na kuna wengine upigia kelele wakasema hadhir hadhir, wajifanya wampandisha hadhir, yani wamuona anahudhuria. Na hii imetokea Sudan katika maulidi, akasimama yule shekhu tariqa akasema raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa Fatima wa Abu Bakr wa Umar. Basi wale jamaa wapiga kelele Allahu akbar, asema muona tena huu si mtume tu sallam, anamuona na Fatima na Abu Bakr na Umar, auwaona hivyo wankuja kwenye maulidi yao Sudani. Na jamaa waamini bwana masufi yao, Yusuf Abdi, masufi yao hizi itikadi zao hizi, kuna ikhtilafu baina ulama hizi ha? Kuna ikhtilafu baina ulama hizi. Kama haya madai yao ni ya kweli kuwa Mtume za salama awezekana kuonekana kwa macho hivi, kwa nini Mtume wa salama hakuwatokea masahaba wake ambao walikuwa na yeye katika nyakati ambazo alihitajika sana hukumu yake Mtume wa salama katika huu umma? Hakutoka Mtume wa salama ili kutatua mushkila iliyotokea baada ya kufa kwake Fatima kudai nini, kudai urathi kwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Na Abu Bakr Siddiq akambainishia kwa mitume hawa hawarithiwi. Lakini kukatokea nauu ma ya utesi kuwa kama Fatima radhiallahu anha hakuridhika na lile jawabu. Angelitoka Mtume sana akamwambia binti yangu mimi sirithiwi, na yule ni binti yake tu radhiallahu anha. Hakuwahi kutoka kuona na Abu Bakr Siddiq hata siku moja. Umpokea wapi, katika athari gani kuwa Mtume sana alikutana Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, akawa akutana naye wakaa naye wazungumza naye? Kadhalika fitna iliyotokea ya Siffin ya Jamal, haya yote yaliyotokea ilikuwa ni mambo makubwa katika huu umma, ambayo lau kama Mtume salama ni kuja angekuja kayatatua haya tena waziwazi mbele ya masahaba wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa habari bi annahu awwalu man yakhruju min qabrihi, yeye ndiye wa kwanza atakayetoka katika kaburi lake. Na sote tufahamu kuwa makaburi hayatapasuka watu kutoka mpaka siku gani? Siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema litakhudhu anni manasikakum au litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, mimi sijui lakini naweza nisihiji tena baada ya hija yangu, bi maana sitokutana na nyinyi tena baada ya hija yangu hii katika haji. Ingelikuwa yuwaweza kuja tena tena wakiwa macho, angewaambia nitakuwa nkija ikiwa mtakosea kosea kwenye haji, nitakuwa nkija mimi kisha nikiwasaidia. Wala ishkali ikiwa watadai kuwa wamemuona Mtume sallama hivi yakabatan, tusema hakuna ishkali, kwa sababu shetani Iblis na jeshi lake waweza kujifananisha na sura ambayo watakwambia wewe mimi ni Mtume sallama. Hawawezi kuja katika sura ile ile ya Mtume sallama la, lakini waweza kuja mtu ukaona sura ya mtu tu hivi akakwambia mimi ndiye nani, mimi ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia yawezekana kwa sababu Mtume za sallama kile alichokisema kwa shetani hawezi kujifanisha na mimi ni katika nini, almanam, katika usingizi ukilala hawezi shetani kuja katika sura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kwewe, hawezi. Na hata akija yule shetani atakuja, lakini si kwa sura nani, si kwa sura ya Mtume sana. Na ndio maana kuna umuhimu wa kusoma Shamailun Nabii sallallahu alaihi wasallam. Si mtu yeyote akisema kuwa mimi nimemuota Mtume sallallahu alaihi wasallam itakubaliwa. Ibn Abbas alikuwa akiuliza, unamuota yuko vipi? Yuko na sura hii, yuko hivi, nywele zake ziko hivi, urefu wake. Akaeleza kweli huyo aliyemuona ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumaanisha kuwa yawezekana mtu akamuota shetani, si katika sura za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika sura nyingine. Akamwambia, mimi ni mtume. Kwa kuwa wewe humjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, hujamsoma ukaamini na ukafuata, ndio mfano wao hawa, uchezewa hivi na mashetani. Na mashetani wawapenda sana kuwachezea ahli bid'ah. Haya masala nimearifusha kidogo, lakini nitamalizia na maneno ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Qala, wa man za'ama min jahalati sufiyya annahu yara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi al-yaqdhati aw annahu yahdhur al-mawlid aw ma ashbaha dhalika faqad ghalata aqbah al-ghalat. Sheikh Ibn Baz asema, mwenye kudai katika wasiojua, wacha nipunguze kidogo jahala, nisema jahil, sio wasiojua, katika masufi, kuwa Mtume sallama aweza kuonekana macho hivi au ahudhuria kwenye maulidi au mfano wa maneno kama haya, basi amekosea kosa baya sana. Walubisa alayhi ghayat at-talbis, na amechanganyikiwa huyu upeo wa kuchanganyikiwa. Wa waqa'a fi khata'in 'azim wa khalafa al-kitaba wa sunnata wa ijma'a ahli al-'ilm. Amekhalifu Qur'an na sunna na ijma'i ahli al-'ilm. Nasema hili ili mjue kuwa hakuna ikhtilaf katika hili suala, ni kuwa anayetakidi itikadi yake ni chafu. Isije yule bwana mkubwa akaja akasema haya masala na nini, yani ikhtilaf baina al-ulama. Hakuna ikhtilaf, lianna al-mauta inma yakhrujuna min quburihim yawm al-qiyamati la fi ad-dunya, kwa sababu maiti hutoka katika makaburi yao siku ya kiyama, si hapa duniani. Kama qala subhanahu wa ta'ala, thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun, tafsiru siku ya kiyama. فأخبر سبحانه أن بعث الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا. الله تبارك وتعالى كففولي ونسكو قيامة سياب دنياني. ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بينا. نمون يكسما كنيوما نهاية نموانغو تنا وانغواك وكوازي أو غالط نكسيا ملبسا عليه هو ومشانكيو هو اجيليوي لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح هاجيجوا الى حق وليجوا wale wema waliotangulia ودرج عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان الى ambao wamefuata masahaba mtume sallam na wale waliofuata kwa wema. Jambo la kuwa wao humuona mtume sallam hivi hivi kwa macho si kweli. Mmoja wao atajwa manaqib yake, manaqib Sheikh Abubakar Taj al-Akabir, asema wa naqala al-faqih Muhammad ibn Abd al-Rahman ba Jamal jamaa wa kule Tarim qala innahu sami'a al-Sheikh Abubakar radiyallahu anhu yaqul ma zurtu sayyidi al-Sheikh ma'rufan nafa'a Allah bihi حتى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني mpaka ziara hakumzuru Sheikh mpaka alipoambiwa nani na Mtume. Kwa hiyo ikiwa Mtume sallam aweza kujitokeza akakombea wewe mzuru mtu fulani, si angejitokeza akasema katika Siffin bwana haki iko kwa mtu fulani, msifanye hivyo, msipigane masahaba ama katika Jamal. Si lile ni muhimu zaidi kuliko hili? Atoke tu akwambia wewe tunaenda kumzuru mtu fulani, sio? Yaani hawa jamaa watakaoonekane huko, yaani daraja yao iko juu sana, yani mpaka kumzuru mtu fulani pia mpaka ambiwe na nani? Ambiwe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio anavodai. Hiyo ni itikadi katika itikadi za masufi ambayo iko tofauti na itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Jambo lingine katika tofauti ni madai kuwa ulama wa ummati Muhammad ni sawa na mitume katika mitume wa Banu Israel. Si umeelewa? Ulama wa ummati Muhammad ni sawa katika daraja na mitume wa Banu Israel. Unaelewa sio? Hebu nipe clip namba 1. Mtanielewa nazungumza nini.
ما حصل من رؤيا الإمام بالحسن الشاذلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يحكي أنه رأى في منام أنه دخل بيت المقدس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على تخت جالس والأنبياء من حواليه، ورأى من بين الأنبياء سيدنا النبي موسى والنبي عيسى بجانبه عليه الصلاة والسلام، وإذا بسيدنا موسى يقول يا رسول الله إنك قلت في حديثك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال فقال نعم. قال فهل ترينا واحد من علماء أمتك الذين هم مثل الأنبياء فينا؟ قال فالتفت صلى الله عليه وسلم يقول أين أبو حامد الغزالي؟ الفجيء بالإمام الغزالي أقبل ودخل بينهم وقف جلس. قال هذا. قال فالتفت سيدنا موسى يقول ما اسمك يا إمام؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال إنما سألتك عن اسمك فقط، قلت لي باسمك واسم أبيك وجدك وقبيلتك. قال هذا من الأدب؟ تزيد على السؤال في الجواب. فالتفت سيدنا الغزالي للنبي محمد يقول رسول الله أجيب الكليم موسى ما تأدب معه؟ قال بل أجبه. قال يا كليم الله، وأنت لما سألك ربك وما تلك بيمينك يا موسى كان جوابه قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهشب على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ولم يسألك عن شيء من هذا، إنما قال لك ما تلك بيمينك فقط، وأنت أطلت في الجواب. قال فالتفت سيدنا موسى النبي يقول صدقت يا محمد، العلماء في أمتك كالأنبياء فينا.
وكذبت أنت يا بن حفيظ يا كذاب واحد، منين جبت الكلام وين يطواف يا منين مسكية كيفوبي. صاحبنا الحضرمي هذا التريمي أجريب كسيمك ونوفيوني وهو أمة نكام مفانو ومتومة كتك بنو إسرائيل درجة ياو نساونا متومة متومة والله لوتمريز وبنو إسرائيل كيشا كتو كيسا شل غزالي وأميوت والغزالي متوم صلى الله عليه وسلم أمكا نموسى عليه السلام يقول بفني ماك أكما بيا متوم وسيما كتك حديثي تأليز رفك نوأليز كوكي فوبي أنا دي سودية صب من شنغا نمسومي ومسومي وزمز كما لغة جنباني أزغمز فسحة وقال وقال إيفا يعني شوانا. Sasa watu wengi labda hawakumuelewa zungumzani. Hata wale wanaelewa fusha waweza kusikiza kidogo yakampita. Nakumbuka kuna shekhe mmoja alikuwa mfanya radhi kule Yemen wakati tuko Yemen. Sasa kikiwa klipu yake huyo zungumza. Anasema "Eshkal." Yemen haelewi huyo zungumzani. Sababu ya toka shimali kule. Hamuelewi zungumzani. Mpaka afanywe tarjama. Siwafahamu. Sasa huyu bwana yuwasema متوم سلام كمويتا محمد الغزالي معروف صاحب إحياء علوم الدين أكاجي محمد الغزالي موسى كموليزا ما اسمك ويتوناني أكاوان بيا محمد بن محمد بن محمد الغزالي أكاوان بيا مين منك وليزا جينا لاكو سكو كوليزا جينا لبابو ياكو ولا باباكو ولا كبيرا لاكو هيني أدبو جاني ويناك وليزا جينا وجيبو يوتيا الغزالي akamwangalia mtume sallam ni mjibu kalimullah Musa ama nifanyie adabu na yeye nisimjibu. Akamwambia mjibu. Akamwambia Musa, wewe si uliulizwa na Allah wa matilka biyaminika ya Musa, ulikuwa useme nini? Hiya asaya, ni fimbo yangu, lakini wewe umesema hiya asaya atawakka alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra. Mbona jawabu lako lilikuwa refu? Haya yote ukuulizwa wewe. Sasa Musa alivyojibiwa hilo jawabu akamtizama Mtume Muhammad, sadaqta sadaqta ya Muhammad, ulama ummatuk mithl anbiya bani Israil. si maana yake pia yeye kosa na nani na Musa alayhi salatu wasalam. Mwanzo hii dalili ya ndoto hii wapenda sana masufi, si dalili ya qala Allahu qala rasuluhu. Lafzi ya hii hadithi aliyotaja kuwa wanaovioni wa huu umma ni sawa na mitume wa Banu Israili, imekuja katika vitabu vya mubtadi'a kama yeye wanaofuata matamanio ya nafsi, ambao hutoa dalili kwa kutumia riwayat kama hizo na kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa makdhubun ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ameyataja maneno al-ajluni katika kitabu kashful khafa wa muzilu al-ilbas katika hadith mawdu'a, staja hii mmoja wapo hadith mawdu'a. Lakini mimi kwa sababu hapa tujaribu kueleza tofauti ya itikadi yetu ahli sunna na masufi, ili kumthibitishia huyu ndugu yetu Yusuf Abdi kuwa hawa itikadi zao nyingi tumekhalifiana na wao, lakini ana ukaidi fulani wa kusema kuwa kuna ikhtilafu baina ulama. Hii dalili yake kubwa ni ikhtilafu, na hii tushaivunja hoja hii kitambo. Lakini naomba nisome maneno al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, asemaje kuhusu yule anayeitakidi kuwa mitume na wanaoviona huu umma ni sawa na mitume wa Banu Israili. يقول الحافظ في الفتح: والنبي أفضل من الولي. نبي نمبورا كلكو ولي كلكو مناوچو مناوچواني بياني ولي نمبورا كلكو ولي كلكو مناوچواني كلكو يوتين. وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا. إلي جانبو هلينا شاكا لكوكاتا كواكيلي نكو نقولو زكي شريا. وصائر الى خلافه نيله ان يفوت كنيومه نا هيفي اكمفضلش اسيه كو متومه اكمويكا ساوا نا متومه ketika متومه الله او اكمبورشا زايدي kuliko متومه ketika متومه الله ناني ني ودوكeze tu kuwa masufi waitakidi kuna mawali wa bora kuliko nani kuliko mitume na ipi katika itikadi yao atakayetakidi hilo wa muhukumia vipi? Maana tukisema sisi hapa leo tutambua wana wale bwana. Ibn Hajar asema wasairu ila khilafihi kafirun, si umeelewa? Anayekwenda kinyume na haya huyo atakuwa amekufuru. Liannahu amrun ma'lumun min ash-shar'i bid-darura, sababu hili ni jambo la julikana kisheria kwa darura, mtu yoyote yajua hili. Hata mtu wa kawaida ukamwambia kuwa kuna fulani bwana atakuwa yule mwanachuoni wetu ni mbora kuliko mtu fulani, yaingia hata akilini yaingii wala katika nususa yaingii. Mitume wa Allah hakuna anaweza kuwa mbora kuliko wao. Hakuwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wala Umar wa bora kuliko nani kuliko mitume wa Allah, mpaka Mtume sallam alivyosema ni sayyida kuhul ahli aljanna, lakini isipokuwa kwa nani? Kwa mitume wa Allah alayhi salatu wasalam ndio aliko juu yao. Hawa hii ndio itikadi yao. Ni muhimu kujua ndugu yangu Muislamu, hawa watu wa bid'a huchanganya baina ya haki na batil, na kilicho sahihi na kisichokuwa sahihi. Utaona wataja hadith, na hii si yeye peke yake, hizi hadith mawdu'a zitumia sana. Kuna wakati nilikuwa na azma nataka kumfanyia raddi mmoja katika wazee wao hawa, wakati tu ndo huja kubali, lakini alizungumza kwenye maulidi pale lighthouse pale, akatumia hadith mawdu'a mwanzo mpaka mwisho, atunga tu yeye, tunga tu wao, tunga tu, hawajali hawajali maneno ya Mtume sallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, hawajali wao. utunga tu hadithi wakazituma tu. Kwa hili ni katika yale ambayo tuko tofauti na wao. Na kama tulivyotaja, hakuna hadithi hiyo inaosema kuwa wanaovioni katika huu umma ni sawa na mitume wa Allah katika Banu Israili. Hakuna hadithi hiyo. Ameitaja yeye. Sijui aliota yeye usingizini huko, jamaa huota wakatunga dini yao kwenye usingizi wao. Na dini ya masufi iko namna hii ya usingizi, usingizi tulalala, sababu shakula wewe umeshiba lala, kisha ukishalala wewe utaota, tukiota wewe bandika tu ndio dini. Hata ziarat Hud, ile mwisikia ziarat Hud, si Nabi Allah Hud yuko Hadramaut kule, kuitwaje, ni karibu na nyumbani kule, panda juu kule, kama unaweza kusenea Hadramaut kule. Mmejuaje nyinyi kaburi la Hud liko hapa alayhi salam? Wasema fulani anaota, kisha alivoota kaota Nabi Allah Hud afukuzwa akakimbia na ngamia wake. Nyinyi mshasoma Qur'an kweli? Watu wa Hud hawakuangamizwa? Hamkusoma ala bu'dan li'adin qaumi Hud, kuwa waliangamizwa hawakubakia? Sasa maadui gani wa Allah walimfukuza wakati Allah aliwaangamiza? Allah aliwaangamiza watu wa Hud, akafukuzwa na ngamia wake, akakimbia akaenda Hadramaut, akakimbizwa wewe mpaka kafika kwenye jabali. Hapo kwenye jabali mimi nishakwenda mpaka kule, nishaona kuna mahali vijabali, si majabali yakishikana, kuna kama mpasuko hivi, wasema basi akaingia hapa. Alipoingia hapa ile jabali likafungika ili wale maadui wasimpate, ndio hilo kaburi likawa. Sasa huyo anaangamizwa, akusaidika, ansaidika ama naangamizwa hapo? Na kufunguke kisha ubano wewe pale ndani, ufle mbali, ndio nusuriwa hivyo ama? Hii mjitu ina akili? Basi likatengenezwa kaburi pale, kisha kaekwa dahge pale, ati sehemu ankanyaga, utafikiri mguu wa ndovu pale, hata ukufana binadamu kwa hivi round hivi, ati kaekwa kenda pale, watiatia mkono wao, ati wafutafuta. Kisha kuna kisima pale wankijenga pale, wasema kisima kikijaa, wallahi ya maneno nazungumza mimi na kwenda pale, wanieleza wenyewe wale wako pale sadana, wasema kisima kikijaa mchanga kiyama cha simama, nawaambia nitaleta wilbaru mbili tu hapa, wajazia hapa tuone hicho kiyama kisimama. Rongo kubwa tu nyinyi, rongo kweli kweli. Bahafidhu huyo, huwa mnamsikia sauti yake iwaja hapa Kenya. Ndio maana nikaika sauti yake, sababu mtu aseme ni wengine, iwaja hapa Kenya karibu kila mwaka, na akija gari yake customized. Yaani kwa nini? Namba yake Omar bin Hafidh. Najua mkasirika kiambiwa hivyo, lakini si ndio ukweli? Hii itikadi yake Ibn Hajar asema atakayeitakidi amfanya nini? Ankufuru, mwambieni. Lakini nyinyi mna itikadi nyingine ambayo nitahitaji hapa. Sheikh yaambiwi kitu. Sheikh atakikosea, huna ruhusa wewe ya kusema chochote. Wewe kaa mbele yake kama nani? Kaa mbele yake kama maiti mbele ya muoshaji. Huruhusiwi kusema chochote. Ukisema tu ushafukuzwa kwenye rehema za nani? Ushafukuza kwenye rehma za shekhe. Uwezi kufaulu maisha yako. Hiyo ndo itikadi yaitwa taqdisu al-mashayikh. Yakulu Muhammad Uthman al-Sufi sahib al-hibat al-muqtabasa inda dhikri adabi al-murid, katika adabu za yule muridi yule mwanafunzi yule, wa minha an tajlisa julusa salati indahu, ukae mbele ya mwalimu wako kama unavyokaa katika swala, kama vile unavyomwabudu Allah katika swala, ndio ukae mbele ya nani? Mwalimu wako. Antafna fi ile fana kabisa, uko pale ufikiri kokote yule tu. Wa alla tajlisa fawqa sujadatihi, usikae juu ya sujada yake mswala wake, ikiwa umeachwa pale ufai kukaa juu yake. Wa alla tatawadha bi ibriqihi, na usitawadhi na kile chombo chake cha kutawadha, kile ni chake special. Wala tattaki ala ukazihi, wala usitegemee bakura yake, ni yake tu ile. Kisha sema wasma ila ma qala ba'dhu al-asfiya,
man qala li shaykhihi lima lam yuflih, mwenye kumwambia shekhe wake kwa nini hivi, hafaulu huyo, huna ruhusa kusema chochote. Bimaana an yakuna kajuthati almayyit fi yadi alghasili, awe kama mwili wa maiti mbele ya muoshaji. Hatta law raahu yartakibu ma'siyatan au mukhalafatan fala yajuzu lahu hatta alistifsar an as-sabab, hata ukimwona iwafanyia dhambi, iwafanyia uasi, huna ruhusa wewe ya kuuliza sababu. Wa illa turida min rahmati shaykhihi wa lam yuflih, la sivyo utafukuzwa katika rehma za shekhe wako na hutofaulu wewe maisha yako. Mfahamu? Lakini hii ni taqdisul mashaykh. Sasa na haya wanaoyazungumza, kisha wao ndio utawasikia waongo. Huo uongo nitakuja kuwakumbusha baada ya maghrib inshallah biidhnillah ta'ala. Lakini sasa hivi nataka nizungumzie itikadi yao chafu ya kutojua mula wao yuko wapi. Nipe clip ya Baraka Weso.
Mwenyezi Mungu yupo bila ya sehemu, kama vile alivyokuwepo kabla hajaiumba sehemu, ndivyo vile vile yupo sahihi bila ya sehemu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Ujuanza kudanganywa sasa. Wadanganywa hizo. Kama nazungumza maneno mawili ndio yatafuta namna ya kukupeleka. Katika itikadi walionao makhurafi wa hapa ni kuwa hawajui Mola wao yuko wapi. Hawajui Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi. Mwanzo kusema sehemu, makani au upande, pia amezungumza hapa yuko upande wa juu wala upande wa chini. Hizi lafzi mbili hazikuja katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukanusha wala kuziunga mkono. Hakuna katika Qur'an wala sunna kukanusha wala kuunga mkono. Lakini lafzi ya istawa, ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, iko katika Qur'an. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, fawqiyya, iko katika Qur'an. Aamintum man fi as-samaa'i fi al-'ulu, aliyekuwa juu, wa huwa al-'aliyyu al-'azhim. Hizi lafzi zote zimekuja katika nini? Qur'an. Hiki alichokisema yeye hakikuja katika Qur'ani wala sunna kuthibitisha wala kukanusha. Kwa ni muhimu kufahamu hii lafzi ya upande ama sehemu haikutajwa katika nusus kuikanusha wala kuithibitisha, kinyume na zile lafzi ambazo tumezitaja istiwa walfauqiyya na nyinginezo ambazo tuzitia mfano wake. Kwa hivyo yoyote akisema kuwa Allah hana upande au hana sehemu, tutamuuliza hivi, unakusudia kutaja upande ni kile kitu kilichoumbwa chaitwa upande, jiha? Ikiwa ni hivyo, basi kweli Allah subhanahu wa ta'ala hayuko ndani ya viumbe vyake. Allah hayuko ndani ya viumbe ikiwa kusudia hivyo. Na sisi katika hilo pia tuko na wewe kuwa hayuko katika kile kilichoumbwa. Ama ikiwa wakusudia kutaja ni kule ambako kuko baada ya huu ulimwengu, sababu waweza kuulizwa. Sheikh Albani ana munadhara mzuri sana, akifanya munadhara mtu kama huyu akamuuliza hapa juu ya ulimwengu kuna nini, akasema mbingu. Akasema haya, baada ya hiyo mbingu kuna nini? Kuna mbingu ya pili. Akamwambia baada ya pili, kumbe hajui aletwa wapi, ya tatu paka kafika ya saba. Akamwambia he, baada ya saba kuna nini? Kuna arshi. Baada ya arshi kuna nini? Aulizwa baada ya arshi kuna nini? Allah yarhamak Sheikh Al-Albani, Allah yarhamuhu, alikuwa kisha kufikia hapa hivyo yocheka hivyo kizee ile, uwezi kujibu baada ya arshi huko juu kuna nini? Kimya. Asema si useme ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe vyake, nje ya viumbe vyake, hayuko ndani ya nini? Ya viumbe vyake. Kwa hii si shubha yuloitoa, shubha gani? Hati upande upande, hatukukwambia iko katika sehemu ambayo imeumbwa. Lakini sasa tukuleta wewe. Mimi hapa sitaki kulizungumza ili jambo liliwahi kulizungumza kwenye khutba ya Ijumaa. Na mara nyingi nawathibitishia kuwa ili jambo mpaka watoto wadogo. Jana tulisomesha mtoto mdogo yuwajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini hawa mababa wazima hawajui Mola wao yuko wapi. Na hawa ndio rafiki zake Yusuf Abdi. Hawa ndio rafiki zake. Yeye mwenyewe anasema rafiki zangu fulani wataja kwa majina. Sasa je, hili swala lina ikhtilafu? Ngoja nisome nusus za maneno wanaoviona. Mwanzo nataka niwajulishe kitu muhimu sana mkielewe. Kuna kitabu hiki Al-Ulu lil-Ali al-Azim cha al-Hafidh Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Uthman al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Hiki kitabu kizima hiki al-Imam al-Dhahabi ameandika kwa ajili tu ya kuthibitisha sifa ya Allah yuko juu. Kitu hicho kimoja ameandika kitabu kizima. Asa sijui huu mwenzetu pia aona haya masala ni mukhtalafun fi. Kuna ikhtilaf baina al-ulama katika haya. Katika nusus alizozitaja, sikusudii kutaja nusus za Qur'an na Sunna, ziko nyingi sana. Sabbih isma rabbikal a'la a'amintum man fis samaa wa huwa al-qahir fawqa 'ibadi tanzilun min ar-rahmanir rahim. Ana inni mutawaffika amwambia Isa wa rafi'uka ilayya. Na al-Isra al-Mi'raj ilifanyika vipi? Mtume za sallama alikwenda kuzungumza na Allah wapi? Juu subhanahu wa ta'ala. Na dalili nyingi sana. Lakini nataka wanaovioni watuhukumie, huyu anayetakidi kuwa Allah hayuko juu hukumu yake nini? Qala وبلغنا عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. نمريز أبو حنيفة كوسيول أنبيان يسمع سيجيو ملوانه يكو جو أما يكو تشيني كوني أرضي. فقال قد كفر. نسكي منين أبو حنيفة الإمام رحمة الله عليه سمع قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. سب الله سيما الرحمن على العرش استوى نعرشياك كجو جو ينبين وزاك. فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى ولكن قال لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. نقبالي عرش لكن سجوي كواب كجو وما سجوي. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. Abu Hanifa sasa akikanusha kuwa Allah yuko juu na arshi yuko juu, huyo amekufuru. Tena Abu Hanifa rahmatullahi alayhi asema man ankara anna Allah azza wa jalla fi as-samaa faqad kafara, anayekanusha kuwa Allah yuko juu amekufuru. Warawa Abu Abdullah al-Hakim kataja isnad yake na al-Imam al-Auza'i qala كنا الأوزاعي سميفو تلكوا سيسي والتابعون متوافرون نتابعون ولكوا وينجي وكتيوة كسيماني. نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. تابعون وات وامينك والله يكديو يعرشياك. وسئل الأوزاعي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش فقال هو على عرشه كما وصف نفسه. يكو جو عرش yake kama alivyojieleza nafsi yake. Na nyote mwajua maneno ya Imam Malik rahmatullah alayhi alipoulizwa na yule bwana ar-Rahman ala al-Arsh istawa, namna alivomjibu mpaka mwisho akamwambia wa anta sahibu bid'ah akhrijuhu. Al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Kisha akamwambia yule bwana wa anta sahibu bid'ah, na wewe ni mzushi. Kama baraka wezo sasa, wewe ni mzushi. Al-Imam Malik ndio hukumu hivyo, akhrijuhum toeni. Na si yeye peke yake huyo, ndio makhurafi wote wanavyoitakidi, ndivyo wanavyoitakidi.
Hii ndio itikadi yao, na hii ni tofauti kubwa sana baina yetu sisi na hawa khurafiyun. Endelea. Katika yale ambayo tutafautiana sisi na wao ni suala la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kuwa wao humpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول زين العابدين العلوي katika maneno ambayo awafanyia intiqad أهل التوحيد katika kukataa kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hiki kitendo ni shirk, asema i'lam anna shubhata haula'i alfirqa allati qad tawassalu biha ila takfir almuslimin. Shubha yao nini? Qawlum kullu ibadatin lighayri llahi shirk. Wale wasema kila ibada ukimpelekea asiyekuwa Allah ni shirk moja kwa moja tu. Hadha wa in kana sahihan ma'luman lada al-khas wal-'am, pamoja na kwa ile jambo la julikana sahih la julikana, lakinnahum qad dhallu wa adhallu haythu yabnuna ala hadhihi al-qa'idati umuran fasida wa da'awa kadhiba. Sema hawa wamepotea na wapoteza wengine, wamejengea juu ya qa'ida hii mambo ambayo ni mabaya na madai ya uongo. Kaza'mihim, kama wanavyodai kuwa wao kul nida limayitin au ghaibin wa nadhrin wa dhabhin linabiyin au waliyin wa tawafin wa tamassuhin biqabrin fahuwa ibadatun lighayri llah wa man yaf'alu shay'an min dhalika fahuwa kafirun mushrikun billah. Na hizi alizozitaja zote ni ibada. Ametaja ibada ya kuweka nadhiri, ya kuchinja, ya kufanya, yeye haisabu kuwa hii kuifanya kwa siku Allah nini ni ibada. Kisha akaita kikitendo kuwa ni jahal, ni ujinga wa ahlu sunna, hawajielewi wao, wazungumza mambo ambao hawana ilmu nayo. Kwa wao waona kuwa kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la kawaida. Kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika shida, katika majibu, mmoja wapo katika mashekhe wao katika kitabu cha Al-Ajwibatul Ghaliba Al-Ghaliya asema, fahal yajuzu talabu al-istighathati min ghayri Allah, yajuzu kutaka msaada wakati wa shida kwa asiyekuwa Allah? Qala na'am, yajuzu talabuha min ghayrihi ta'ala ila akhir al-jawab. Yajuzu kumomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wao ili jambo ni kawaida tu, kwa wao hawaoni kuwa ni shida kwao kumomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuuliza mwanafunzi mdogo tu katika ahlu sunnati wal jamaa ni nini maana ya ibada, atakujibu kuwa ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali al-dhahira wal-batina. Ni kila ambacho, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, ni jina ambalo limekusanya ndani yake kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia katika matamshi na vitendo vya dhahir na vile vitendo vinavyofanywa vya moyo. Ukimpelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa chukulia hili jambo la istighatha kwa mfano, kumuomba siku Allah. Sote tufahamu kuwa istighatha ni ibada, dua wakati wa shida ni ibada. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelikataza kulipeleka kwa yoyote asiyekuwa yeye, sababu ni ibada. Wao kile wanachodai ni kuwa shirki ni mtu kupeleka ibada kwa sanamu kama vile walivyokuwa kufanya nani Makuraishi. Hii ndiyo hoja kubwa waliokuwa nayo, na kuwa sisi hatuitakidi kwa wale wadhuru au wanufaisha, sisi tuenda tukupitia kwao kama mtakavyosikia hapa katika audio nitaiweka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, na wale wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawaumbi chochote bali wao ndio wanaoumbwa. Amwatun ghairu ahya
wama yashuruna ayana yubathun, ni maiti, hawako hai na hawajui hata ni lini watafufuliwa. Hebu itizame makini hii aya. Hapa hii aya haikusudi masanamu kama wanavyodai wao, kwa sababu kumetumika neno hapa alladhina walladhina, na hii taabir yafanywa kwa aluqala, waliona akili ndio tumika alladhina. Masanamu ni akhshab, ni mawe, ni mabao na nini, sio unakusudiwa hapa. Na pia kufufuliwa siku ya kiyama, watakaofufuliwa nani? Ni wanadamu na majini watakaofufuliwa na kuhesabiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulipwa kwa kile walichokichuma. Hapa Allah asema walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, kisha akasema amwatun, ni maiti. Kwa kumbe hao wanaokusudiwa hapa ni wale wanaomba nani? Wanaomba maiti, ghairu ahya. Wama yashuruna ayana yubathun, na hii sifa hawapewi isipokuwa wafu. Wale watu wanaokufa ndio hawajui, wala si jiwe wala sio bao, ni watu hawa wamekufa, hawajui lini watafufuliwa. Kwa hivyo alhamdulillah, hii hujja iko wazi kabisa, na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Pia hii kuna klipu nafikiri niliwahi kuirudi ya Izzuddin yule mufti wa Mwembe Tayari, akasema ibadi. Hapa mwajua hii ya manake nini? Si al-mutakallim hiyo, hii ni ya unisba. Nikawaambia tosha jamani, mpaka kwenye lugha pia mtakuleta ijtihadi zenu za ajabu ajabu, mambo ambayo yana misingi yake yako wazi. Akaleta hii aya ambayo ni hoja dhidi yao, kuwa ndio hoja ya kuwaomba na kukupitia kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wafu, ili ufikishe maombi yako kwa Allah subhanahu. Kitendo alichokifanya Makuraishi, na akawapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. هي استغاثه منapopatwa na shida mwamuomba nani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Nyinyi mwamuomba Allah akawaokoa. Leo kuna watu kila ukipatikana matatizo zaidi wazidi kuelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. Neema zote mlizo nazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mkipatwa na madhara mwakimbilia kwa nani? Mwakimbilia katika kumwita huyo huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini thumma idha kashafa ad-dhurra ankum idha fariqun minkum bi rabbihim yushrikun. Akishawaondolea madhara, kuna kundi katika nyinyi wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ أَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. هي آية أُسِيُومْبِ بَاسِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْيَوْتَ يَوْلِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ إِنِ صِفَ كَاشِفَ يَيْلِ زَوَاكُ وَهَوْنَا وَأُمْبَ هَوَا كُذُورُ وَلَا وَكُنُ فَيْشِ. وكيفanya hivyo utakuwa katika nini? Waliojidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana. Na istighatha kuwa ni ibada, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatha ni dua, ni ibada. Najua kuna shubha wanaoifuata wao. Fastaghathahu alladhi min shi'ati 'ala alladhi min adui fawakazahu Musa faqada 'ali. Kumtaka msaada mwenzako haitokatazwa kwa masharti. Mwanzo awe yule unayemtaka msaada yuko hai, kisha hadir awe mbele yako si ghaib, kisha qadir awe ana uwezo wa kile unachomwambia kusaidie nacho. Kama kwa mfano umeanguka shimoni ukamwambia mtu nisaidie kunitoa shimoni, bwana yuko pale juu yako. Ama huwa wamwita mtu ambaye hayuko pale awe atakusaidia bila yeye kuwa pale. La, yuko juu yako pale. Hiyo ikatazwi. Ndio alichofanya Musa kumsaidia nani? Mwenzake. Lakini nyinyi mwamuita Jailani ashakufa miaka zaidi ya sijui miangapi iliyopita. Aitwa Jailani aje afanye nini hapo? Hiyo sasa ndio shirki. Na ujue kutofautisha baina hivi viwili ni vitu tofauti. Majina yamefanana lakini vitu tofauti. Alhasil, hii ni katika tofauti miongoni mwa tofauti kubwa sana tulizonazo baina sisi na wao. Kumchinjia siku Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakati Allah asema nini? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Kwa vichinjwa kuchinja ni ibada, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa usiondoke hapa kwa kuwa Allah akakuruzuku gari mpya ukaenda Makinan Road kule ukamchinjia maiti, utakuwa umemshirikisha Allah shirki kubwa inayokutoa katika Uislamu, kwa sababu kuchinja ni ibada. Nafikiri imeeleweka. Naam, ana muda umesonga. Sikutarajia nitafika huko. Sheikh Abu Hashim ananiambia nile vizuri. Alhamdulillah nimekula kiasi. Allah musta'an. Ilikuwa imbakia audio ya tawaf siyo ibada, na hii tushaizungumza sasa hivi kuwa ibada umpelekea siku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika ushahidi wa hayo weka audio ya tatu, naomba.
Kuna watu husema wale wenye kwenda makaburini wana tabia ya kufanya shirki kwa sababu hutufu kwenye kaburi. Kutufu kwenye kitu si shirki? Sisi hutufu al-Kaaba huyabudu? Sisi tukitufu kwenye al-Kaaba huyabudu? Hatuyabudu al-Kaaba. Tuitukuza al-Kaaba lakini hatuyabudu. Hakuna ndio makaburini akatufu kwanza. Kwa sababu kutufu sharti zake shatuwe kwa mkono wa kushoto, kisha uanze kwenye Hajar al-Aswad kwenye kaburi uanda wapi? Kisha iwe ni sabatu wa shwatin, ni raundi saba kwenye makaburi raundi ngapi? Haitwi tawafu ikiwa ni chini ya raundi saba. Haitwi tawafu ikiwa hukuanza kwenye Hajar al-Aswad. Haitwi tawafu ikiwa hukuanza huzunguka kwa mkono wa kushoto. Haya makaburini upatikana?
Niliwaambia mkitaka kudanganya utajua. Ujue hapo ndo waanza. Bwana awafanyia talbis watu wake, fastakhaffa qaumahu faata'u. Nani alikwambia tawaf si ibada? Sasa ndio kufanya nini kule zunguka? Na kweli huyabudu al-Kaaba, muabudu Allah, kama vile waambiwa kuelekea qibla au yabudu al-Kaaba, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza amri yake. Na Allah sema waliyatawafu bilbayt al-atiq. Kwa hivyo ukifuata hii amri ni kuwa umtii nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walipo ajili yako kufanya tawaf. Sasa hii yenu ya kutufu kwenye makaburi mmeitoa wapi? Imeandikwa wapi waliyatawafu bilqubur? Sasa hoja wanaoitoa wajua nini? Wasema hii mwanzo si tawafu. Mwanzo ili iwe tawafu ina masharti yake. Hayo uyatoa wapi wewe hayo masharti? Umeyatoa wapi wewe hayo yote? Na alafu mkizunguka kwenye lile kaburi huwa mwafanya nini? Ni kichaa kile kimewapata mazunguka pale. Si tawafu ile, ni kichaa ile. Mtu amekuwa na wazimu azunguka pale, sio? Sasa tuwaambie ni kitu kimoja. Ni moja katika mawili. Ikiwa watufu kwenye kaburi, ukiwa watarajia kuwa wafanya vile kwa ajili ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na watakamalipo kwa Allah, basi wewe wafanya bid'a. Ni uzushi katika dini. Allah hakukuamrisha wewe kutufu kwenye makaburi taqarruban ila Allah. Ama ikiwa watufu kwenye makaburi, na hili ndio wanalifanya zaidi, kwa ajili ya kujikaribisha kwa yule maiti, basi hiyo ni shirkun akbar itakayokutoa katika Uislamu, kwa sababu tawafu ni ibada, kwa aya ya Allah inayosema waliyatawafu bilbayt al-atiq. Nafikiri mmeeleweka. Wakati gani yawa ni shirkun akbar na wakati gani yao ni bid'a, ni uzushi katika dini? Kwa ukifanya kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah, lakini mahali pale itakuwa nini? Wewe umeambiwa uende kwenye al-Kaaba, umekwenda kwenye kaburi la fulani. Na ikiwa wafanya vile kwa ajili ya kujikaribisha kwa yule maiti, basi umempelekea ibada nani? maiti ushaingia kwenye shirki kubwa na kutoka katika, kama vile kuswali ufai kumswalia siku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nne, tumalizie, time imesonga sana naona.
Lakini swala lililoko wakati mimi nikisema madad ya Rasulullah na kusudia nini? Madad ya Rasulullah mimi nakusudia kwamba nataka madad min Allah bi barakati Rasulullah. Kama pale unapo mgonjwa anaposema mathalan mama naumwa, maana yake
kwanza kutukushathibitisha kuwa hawa madad hii ni shaijibu katika clip moja ndefu, nafikiri dakika 14 15 utarejelea utaisikiliza, tuliwahi kujibu hili jambo la madad, madad ya Rasulullah au madad ya jilani au madad ya fulan. Madad maana yake amiddani bil aun, nataka msaada wako. Kwa hiyo si muongo huyo kusema kwa nataka msaada wa Allah, si useme ya rabbi amiddani bil aun ya rab, kwa nini kupitia kwa fulani na alani? Kwa wao wa muomba msaada mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema madad amiddani bil aun ni dua hii wampelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala, na kusema hivyo ni shirkun akbar. Hakuna ikhtilaf baina ulama wa ahli sunna illa haula al khurafiyun, na wala haisabii wao ikhtilaf yao. Na ndio maana mtaona katika misikiti yao upande mmoja imeandikwa ya Allah, upande mmoja imeandikwa nini, ya Rasulullah, wala wajadi kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa, nafanya taadiki ndogo ndogo. Haya yanayotajwa ni kuthibitisha kuwa hata hawa pia walingania katika ushirikina wal iyadhu billah. Na huyu ni katika wale ambao huyu bwana ametaja katika nani, rafiki zake. Tumukhtalifiana katika nini, maulid na itima tu, hata katika shirki pia asli ya tauhidi bimukhtalifiana. Mbona hii uambi watu Yusuf Abdi asimame msikitini aseme khutba ya Jumaa? Na pia tukhtalifiana wale waseme madad madad ya Rasulullah, lakini ni ikhtilaf, ikhtilaf. Kwa hivyo waweza kufanya. Nimalizie na klipu ya Al-Jufri, wale maneno yake ni maovu zaidi.
Hadhihi sadaqatu bitarki risalati shariq al-kash fi tasarruf wa tafwid hatta ijaz وبيتظاهر يقول حتى بدون أب ولا أم. شوف اللي يقول بلا أب ولا أم واللي يقول بلا أم اللي يخالفهم مش يخالف لأنها مش ممكنة. هي هذه يقول لك الله يمكن الله يعطيه القوة دي، بس إيش اللي خالفوه وليش خالفوهم؟ يحرزان على الأرحام. ما يجي وحدة تزين تقول كلامة ولي ما نطلع صورتنا. من أجل هذا بس اللي قاله ممنوع. والله
ممكن. ممكن يوجدون أشياء يعني يخلقون أشياء من.
مش يخلقون.
بإذن الله.
بإذن الله.
يخلقون أشياء.
بإذن الله الله قال تبارك الله أحسن خالقه. نسب الخلق للمخلوق لا.
يعني ممكن
ممكن احسن
من ايه. هي كليب معروف الجفري اثبتيشا كو مواليه واذا كومبا متوتو ketika matumba mama zao pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akatoa dalili kwa fatabarak Allah ahsanul khaliqin. Allah amethibitisha kuna waumba waombaji wengi, sijui nani mwingine naye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuha an-nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin غير الله يخلقكم من يرزقكم من السماء والارض. الجفر يسمى نعم كنا مومبا باسنا ويو يا الله. هي اي ويجيبو hivyo je ni kweli aliposema ahsanul khaliqin manake kuna muumba wengine? La, wanadamu waweza kutengeneza sanamu lakini si aslul khilqa. Aslul khilqa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala sema ashabul jannati yawmaidhin khairun مستقرا واحسن مقيلا. معناك بي watu wa motoni walala vizuri kule, hawa ahsanu min haulai, معناك watu wa motoni kule ustare. La, si kila ikija ahsanul khaliqin معناك kuna waumba wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haimaanishi hivyo, kama vile katika hii aya nyingine imekuja hapa, na hii na maelezo niliwahi kueleza katika sharh kitabu at-tauhid ya Sheikh al-Fawzan. Kuna audio kama ikhwa tarejelea naeleza kwa kirefu na maneno wanavyoona katika masala haya. Ashahid ni kuwa hawa shirki yao imefika mpaka katika tauhid ar-rububiyya, jambo ambalo hajawahi kulisema Abu Jahal na Abu Lahab. Na haya maneno ameyazungumza Sheikh al-Fawzan alipoulizwa kuhusu Ali al-Jafri, akasema al-Jafri akfar min Abi Jahal, ile kufuru yake anaoizungumza hii imemshinda Abu Jahal, ya kusema kuwa mawalii waweza kuumba. Wallahi maquraish wala insalta man khalaqahum la yaquluna Allah, hakuna mtu mmoja aliyesema kuna sanamu fulani la umba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapa tulipofikia, mmeona tofauti kubwa baina yetu na wao. Mmeona ubabaishaji huyu bwana aliyofanya. Sasa inshallah tupate pumziko kidogo kama na nusu saa hivi, kisha biidhnillahi ta'ala tukutana tena baada ya maghrib, tutazungumzia karamatul awliya, karama za mawali wa East Africa na wa nje East Africa wa duniani. Hapo ndio mtasikia habari za ajabu sana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.